ayaldardı sportqo qatışuusu üçün aqça bölüsünün jetişüünü qaalaydı. Jaŋı
Рахмат, соңку кабарлар менен Амирбек Азамулу тааныштырды. Аба ырайы эртең 17-февралда Кыргызстанда дээрлик жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн өлкө боюнча -7-16 градустун айланасында болот. Бийик тоолуу аймактарда суук 21-30 градуска чейин жетет. Эртең күндүз күн 2-10 градус жылуу. Ысык көлдө -1-4 градуска чейин жылуу, бийик тоолуу аймактарда абанын температурасы 7-16 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9 градус суук, ал эми күндүз 7-9 градус жылуу болмокчу. Студияда Жаңыл Жусупжан. Кыргызстанга Орусиядан ташылуучу күйүүчү май маселеси бүгүн парламентте талкууга алынды. Нефти трейдерлер ассоциациясы кара майдын чек арадан өтүү жол жобосун бажы кызматы татаалдаштырып салгандан улам күйүүчү май кымбаттады деп ырастады. Аталган мекеме болсо кара май ташыган ортомчу ишканаларга тыюу салууну гана көздөрүн жооп кылды. Кыргызстанга күйүүчү май Орусиядан ташылса, анын негизги бөлүгү Газпром компаниясынын үлүшүнө туура келет. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков билдирет.
Нефти трейдерлер ассоциациясы Кыргызстанга күйүүчү майды чек арадан алып өтүү кыйындаганын билдирүүдө. Натыйжада жаз алды менен кара майдын көлөмү азайып, баасы кескин өсөт деп коңгуроо кагууда. Ассоциациянын жетекчиси Жумакадыр Акиневдин билдиришинче, орус кыргыз өкмөттөрү биргелешип түзгөн Газпром Нефть Азия ишканасынан башка майда ишканалар май алып келүүгө кудурети жетпей калды.
Газпром Нефть Азия мурункудай эле алып келип атат. Бирок Газпром Нефть Азиянын болгону 109 эле заправкасы бар. Калган 520 заправка бул болсо баягы башка нефтетерлердики, да, орто чоң майда нефтетерлердики. Эми Газпром Нефть Азия алып келип өзүнүн заправкаларын сатышы мүмкүн, жанагындай жакшы баа менен. Анда башка заправкаларда күйүүчү майлашумай тартыштык болуп, анан кокустан жанагы биздин нефтетрейдерлер Россиядан алып келген жилдер үчүн жанагы бажы төлөмдөрдү төлөсө, анда кошумча дагы импорттук пошлина төлөш керек экен.
Жумакадыр Акиниев билдиргендей, буга чейин Кыргызстандагы майда компанияларга орусиялык дилерлер май ташып келип берчү. Ортомчулар күйүүчү майды кыргыз казак чек арасына чейин алып келип, кыргызстандык ишкана майды бажы постунан өзү өткөрүп алчу. Эми бажы кодексине киргизилген өзгөрүүлөр 25-январдан тарта күчүнө кирип, орусиялык дилерлер күйүүчү майды өздөрү чек арадан өткөрүп, бажы салыктарын төлөшү керек деген талап коюлууда. Эгер кыргызстандык ишкана өзү алып келем десе, импорттук салыкты төлөөгө милдеттендирилип жатат. Бул талаптарды аткаруу кыйын болгондуктан майды ташып келгендер азайып жатат. Бирок бажы кызматынын жетекчиси Кубанычбек Кулматов бул аракет ортомчу фирмаларга бөгөт коюп, күйүүчү майдын баасын түшүрүү максатында гана жасалганын билдирүүдө.
Здесь встаёт вопрос о том, что делают посреднические организации, которые зарабатывают.
Бул жерде маселе башка өлкөнүн аймагында туруп эч кандай салык төлөгөн ортомчу компаниялар жөнүндө болуп жатат. Булар мурдагы офшордук компаниялар. Визаларды ичтен чыгарып жатабыз. Натыйжада күйүүчү майды ташып келүү аракети Кыргызстанда майдалган адам менен жөнөткөн адамдын ортосунда гана жүрүшү керек. Орусия менен түздөн-түз келишими бар кыргызстандык ишкана өзү келип, күйүүчү майды өз баасында бажыканадан өткөрүшүн талап кылып жатабыз.
По цене, по которой он купил этот ГСМ на территории Российской Федерации.
Парламенттин бүгүнкү жыйынында нефти трейдерлер ассоциациясы жаңы тартипти убактылуу токтото туруу демилгесин көтөрдү. Депутаттардын бир тарабы бул ассоциацияны колдоп, ортомчу компаниялар азайса, монополист ишканалар пайда болушу мүмкүндүгүн белгилешти. Алардын бир депутат Искак Перматов болду.
Газпромдон тышкары болгон 20га жакын майда чүйдө компаниялардын баардыгы ишин токтотуп туруп жок болот. Бул жерде айтылып жатат, эмне себептен ошол майда компаниялар түздөн түз алып келбейт деп. Алар алып келе албайт, эки дүйнөдө алып келе албайт алар. Себеби бир дагы Россиядагы крупный завод майда чүйдө 1000 тонна, 2000 тоннадан эч убакта отпускать этпейт объемду. Биз антимонополияга каршы мыйзамдын түздөн түз бузулушу менен кагылышабыз да. Бизде бир эки гана ири монополисттер калат, калгандарынын баардыгы өзүнүн ишин токтотконго мажбур болот.
Алеми депутат Токо Маамытов бажы кызматтын аракетин колдоп, ортомчу компаниялардын ишине бөгөт коюу зарылчылыгын белгиледи.
Таможни пошлинан алып коюп, бизге Кудай шүгүр, Россиянын премьер-министри Путин кичине нормально легче болуп калды. Азыр боорки эртең биздин жетекчилер Москвага барган атат. Барып туруп анан кайра ушул капканга түшүп калып, анан Кремлден дагы бир баягы кыргыздар эмне кылып атасыңар? Ортодо перекупщиктерди көбөйтүп атасыңар. Биз силерге сатпайбызбы, анан да таможня жана эмелерди пошлинаны көтөрүп коюп, дагы ит болуп калбайбызбы деп жанагы мен ошон үчүн жана бажы кызматын колдоп атам да.
Депутаттар былтыр ноябрь айында бажы кодексине киргизилген толуктоолордун маңызы тууралуу түшүндүрмө бере алышкан жок. Мындан улам айрымдары кодексти чечмелөө зарылдыгын белгилешти. Соңунда бажы кодекси жөнүндө мыйзамдын аткарылышын тактоо тапшырмасы кыргыз өкмөтүнө жөнөтүлдү. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Кыргызстандын башкы чалгынчысы айрым күчтөр Кыргызтелеком мамлекеттик ишканасын бөлүп жарып сатып алууга далалат кылып жатат деп эскертти. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Шамиль Атаханов бул ишкананы колдон чыгарып жиберүү өлкөнүн маалымат коопсуздугуна коркунуч туудура тургандыгын кошумчалады. Бул канчалык негиздүү кооптонуу? Кванышбек Жолдошов билдирет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Шамиль Атаханов Кыргызтелекомду бөлүп жарып сатып алууга кызыктар күчтөр кимдер экен деген ачыктаган жок. Болгону стратегиялык маанидеги мамлекеттин ал менчигин ээлеп алуу аракеттери тынымсыз улантылып келе жаткандыгын айтуу менен чектелди. Жогорку кеңештин коргоонуу жана коопсуздук комитетинин төрагасы Токон Маамытов бул боюнча коңгуроо кага тургандай коркунуч бар экендигине мындайча токтолду.
Эмне үчүн буга кызыктар болуп атат? Бүгүнкү күнү телекоммуникация системасы өнүккөндөн баштап бул жерде биринчиси акча, экинчиси жанагы маалымат коопсуздугун баягы колго алып информационный согушту Кудай буйруса биз утабыз деген өзгөчө жана олигарх күчтөрү чет өлкөдөн келген шулуундар менен биригип алып, мурдагы качып кеткен шулуундар менен биригип алып туруп, ушуну алсак Кыргызстандын буту менен колун бууп койгондой болобуз деп туруп мына ушуга жана атырылып тургаган ушунда.
Кыргызтелекомду жеке менчик колго сатуу аракети биринчи жолу эле болуп отурган жок. Аны мамлекеттен ажыратуу демилгеси президент Акаевдин учурунда эки жолу көтөрүлүп, бирок ошол кездеги парламенттин колдоосуна ээ болгон эмес. Бакиевдин маалындагы өкмөт 2009 жылы Кыргызтелекомду менчиктештирүүгө тыюу салынган стратегиялык объекттердин тизмесинен чыгарып, бирок сатууга үлгүрбөй калган. Жакындан бери телерадио сигналдарды таратуучу ишкананы бөлүп калып, Кыргызтелекомдун өзүн сатуу маселеси кайрадан көтөрүлө баштады. Бирок байланыш агенттигинин статус катчысы Абдисамат Сагынбаевдин айтымында Кыргызтелекомду бөлүп жарып сатуу анын стратегиялык маанисине доо кетирет.
Решение кабыл алынган, комиссия карап чыксын, это целесообразность бар экен жок экен бөлүш боюнча депчи. Бул жерде токтом бар, тендерде ошондой эле вопрос турган. Кыргызтелекомду кандай сатыш керек? Кыргызтелекомду сата турган болсок, анда РПРМ-терди ал жактан бөлүп калышыбыз керек депчи. Бул жерде маалыматтык коопсуздукту сакташ үчүн сөзсүз түрдө биз Кыргызтелекомду өзүн чыгарбашыбыз керек. РПРМ-тер анын составында болушу керек. Бөлгөндө технологиялык эсеп бузулат дагы, РПРМ-тер өзүнүн алдынча иштеши кыйын болуп калат.
Кыргызтелекомдун кайсы бир бөлүгүн сатууну колдогондор да жок эмес. Анткени алар жабдуулар эскирип, жаңылануга муктаж ишканага ири суммадагы каражаттарды киргизүү зарылдыгын айтышат. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Турат Мадылбеков мамлекет өзүнүн көзөмөлдөө укугун сактоо менен аны жеке колго берүүдөн коркпош керектигине басым жасады.
Сатсак дагы контрольный пакет биздин мамлекеттин колунда болуп туруш керек. Калган пожалуйста, ошол инвестор келебиз деп чогуу иштейли силер менен десе, эмне үчүн биз макул болбошубуз керек? Макул болушубуз керек. Керектүү инвесторлор тартып келип туруп, мынакей монча силердики, монча мамлекеттик биздики. Ушуну өздүрүп өндүргүлө деп айтты. Деп анан кийин көзөмөлгө алып атып ушундай кылып туруп, анан бирок таптакыр берип салган болбош керек.
Ошол эле кезде 20 миллиард сомдон ашуун бюджет таңкыстыгын жабуу үчүн өкмөт ар кайсы булактардан каражат издөөгө мажбур. Бирок ошол эле учурда Кыргызтелекомду ачык сатыкка чыгаруудан чочулайт. Анткени буга чейинки башкаруу режимдерин мамлекеттик маанилүү объекттерди талаптонуп сатып жиберген деп айыптап келген азыркы бийлик андай демилгени ачык көтөрүүгө даабай турат. Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасынын орун басары Алмаз Премов бул боюнча биргелешкен өкмөттүк комиссиянын чечимин күтүшөрүн айтты.
Азыр дагы бир комиссия түзүлөт, ошол комиссия аркылуу маселе чечилет. Токтом долбоору өкмөттө турат, өкмөттө чечет, кандай болот экен деп. Биздин позициябыз бар, мына ошо мекемеге инвестиция сөзсүз керек болуп атат. Жакшы полный мощный иштегенге дагы кичине акча каражаттар керек болуп атат да. Жо, сатканга мен айта албайм, ал саясий маселе. Эгерде өкмөт чечсе, сатсакты, сатабыз. Эгерде жок десе, биз сатпайбыз.
Азыр кучурда бул маселени жабык түрдө карап, өкмөттүн гана кароосунан өткөрүп жиберүүгө мүмкүн эмес. Анткени мамлекеттик мүлктү сатууга макулдук берүү укугу 2011 жылы кайрадан парламентке кайрылып берилген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Ошто коррупция жана эл аралык ынтымак Кыргызстан үчүн өзгөчө маанилүү жагдай деп ырастады. Талас облустук администрациясынын алдында 200 киши митингке чыгып, Бакаата районунун жаңы акимине мурдагы акимдин талапкерлери тынчтык бербей жатканына нааразылык билдиришти. Карамай аткезчилер менен кооптуу тиреш болгон. Баткен областынын кыргыз тажик чек арасындагы бекет күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат, жалпы абал тынч экендиги кабарланууда. Юлия Тимошенконун саламаттыгын текшерген эл аралык комиссиянын Украин мүчөсү экс-премьер-министрди дарылоодо хирургиялык операциянын зарылдыгы жок деп билдирди. Human Rights Watch уюму Сауд Аравияны кыз келиндерди спорттук мелдештерге катыштырууга үндөдү. Аба ырайы эртең бүгүн түнү температура -7-16 градусун айланасында болот. Бийик тоолуу аймактарда суук 21-30 градуска чейин жетет. Эртең күн күндүз 2-10 градус жылуу, ысык көлдө -1-4 градуска чейин жылуу, бийик тоолуу аймактарда 7-16 градус суук болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ушул аптада Муса Мураталиев 70 жашка чыкты. Былтыр Бурхан менен Мария китеби орус тилинде Орусияда жарык көргөн жазуучу 30 жылдан бери Москвада жашайт жана Чыңгыз Айтматовдон кийинки эле чет тилдерге эң көп которулган кыргыз калемгери. Чүй университетинин профессору адабиятчы Бекташ Шамшиевден мен жазуучунун чыгармачылыгы тууралуу бир катар суроолор менен кайрылдым. Шамшиев, Мураталиев эки тең убагында Азаттыктын кабарчылары болушканын эскерте кетсем, Шамшиевден мен алды менен Мураталиевдин мааракеси эмне себептен мекенинде белгиленген жок деп сурадым.
Муса Мураталиевдин 70 жылдыгына байланыштуу сизден сурайын дегем, ал кишини Кыргызстанда канчалык билишет, анан 70 жылдыгы албетте белгиленген жок болуш керек, анан мунун себеби эмнеде деп.
Эми бул 70 жылдык бул мусакем окшоп чет жерде жүргөндөр эмес, ушу Кыргызстандын өзүндө жашагандардын деле текши бары, мындай белгиленип аткан жери жок. Анын себеби көп нерсеге байланыштуу. Биринчиден 70 жылдыкты өзүнүн бир жакын таасирдүү дос жары болсо, туугандары болсо, ошолор колдоп же бийлик башында тургандардын бир ыкласына туш келип калса, мына ошондо абдан чоң той кылып өткөзүп атышат.
Башкача айтканда, ал өзү уюштуруп өткөрүшү керек болчу, туурабы? Анан ал өзүн өзүн мактап даңазалагысы келбейт болуш керек деп ойлойм.
Абдан туура баамдагансыз. Эми кыргыз коому бул той, анан кийин жанагындай мааракелер болгондо көпчүлүгү анын кыргыз адабиятына же маданиятына кандай салым кошкондугуна кызыкпайт көпчүлүгү. Ошол тою кандай өтөт экен, аш тойдун мындай шааниси кандай болот экен, эт ашы кандай болот экен дегенге мындай көп кызыккандар да болот. Ал эми Муса Мураталиев болсо, бул согуштан кийинки, атап айтканда мына 60-жылдардын аяк ченелеринде келип мындай кыргыз прозасына кошулган таланттуу жазуучулардын бири. Эми Муса Мураталиевдин мындай муундаштары, аны менен кошо адабиятка киргендердин көпчүлүгү өздөрү көкүрөгүн койгулап сыйлыкка же башка сыйлыктарга өздөрү мындай жутуна бербеген өтө топуктуу муун экен көпчүлүгү. Анан ошондуктан булардын көпчүлүгүнүн чыгармачылыгы анчалык эле макталып же болбосо абдан мындай даңазаланып кеткен жери жок. Мына мен мусакемдин эң жакын көргөн мындай курдашы, калемдеши Мырзагапаровду айтат элем, мына ушул кишинин деле чыгармачылыгы жөнүндө деги эле анын кандай жазуучу экендиги жөнүндө мындай кеп деле болбойт. Негизи ошо Мырзагапаров деле кыргыз адабиятынын өзүнчө бир туу чоккусу болгон чоң таланттардын бири.
Муса Мураталиевтин былтыр Бурхан менен Мария Манас айтуучу деген эки романы бир китеп болуп чыкты орус тилинде. Сиздин пикириңизче Муса Мураталиевтин чыгармачылыгы кыргыз окурманына канчалык таанымал? Анан мисалы мектептерде окутулабы? Ушул жагынан айтып берсеңиз.
Эми Муса Мураталиевтин чыгармачылыгы кыргыз окурмандарына албетте таанымал. Бул мен жанагы айткан ошо Мурза Гапаров, Асанбек Стамов, Мелиса Бакиров, дагы башка көптөгөн мына Кеңеш Жусупов мына ушундай таланттардын катарында турган эле чоң жазуучу, чоң прозачы. Анан Муса Мураталиевдин мен де мектепте окуп жүргөн кезимде эле чыгармаларын окуп келатам. Ошол баштапкы чыгармаларымда эле ал баягы улуттук чектелүүчүлүк дегенде мындай үйдө турган анан баягы проблеманы абдан мындай бир кенен койгон, масштабын кенен алган жазуучу. Ал эми жана сиз айтып аткан орусча китеби мен албетте окуй элекмин. Себеп дегенде эми бизге орусчадан чыккан китептердин көпчүлүгү келбейт, анан келген күндө дагы бизде чыккан китептердин нускасы өтө эле аз. Анан мына ушул аз нусканы деле көпчүлүк автордор китеп дүкөнүнө чыгарбай эле өздөрүнүн тааныштарына же болбосо бир көңүлү жакын кишилерине белек кылып берип эле ошону менен китептин чыккан чыкпаганы мындай унут да калып келип атат да. Эми бунун жаман жагы эмне болуп атат? Себеби көпчүлүк китептер китепканага да түшпөй калып атат. Китепканага түшпөй калгандан кийин ал ошол белгилүү жазуучунун белгилүү гана тааныштары, белгилүү ошо китепти алган гана кишилердин колунда калып, ал эми ал чыгарманын өзү, анын баягы коомдук адаяттагы орду кандай болот, бул көбүнчө баам сыртында калып атат да.
Эми сиздин пикириңизде жазуучу өзүнүн чыгармасын жазды, аны китеп кылып чыгарыш үчүн канча чуркады, акча тапты дегендей ар кимге жалдырады, анан ошол азыр мисалы фонограмма менен ырдаганга тыюу салып атпайбы? Ошол сыяктуу жазуучулардын китебин белеке алганга тыюу салып бир гана сатып алыш керек деген бир мыйзам киргизип койсо болобу?
Эми андай мыйзам менен бул эми чектелиш кыйын го. Эми рахматлык Сержан жигит айтат эле, бул ар бир калктын, окумал калктын бир 7-8%, бир 10%га жетпегени, эгерде ошол чыккан китептерди алып окуп турса ошол элдин адабияты аябай жакшы өнүгөт экен деп. Эми бизде 2-3%га чейин дагы алып окубай атышпайбы? Деги эле китеп окуу мындай маданияты кийинки кездери абдан эле төмөндөп кетти. Китептин өзү мындай баштагыдай баркы болбой калды. Эми башкасын айтпайлы, мына Чыңгыз Айтматовдун жанагы 8 томдук китеби чыкпады орусча, кыргызча эки тилде. Анан ошол китептердин деле кыйласы өтпөй турат. Ошондой эле Манасты айтсак болот. Мындай эми мындай китептер абдан көп да. Анан эми бирок бул мен ойлойм убактылуу нерсе болуш керек. Себеп дегенде адабият өзүнүн кемелине кайта келет. Анткени баягы утурумдук кыйынчылык, утурумдук убактылуу ушундай жанагы коомдун салкын сөз мамилеси кийин өзүнчө жылымдап адабиятка болгон мамиле дагы баштагы калыбына келбесе дагы, бирок баягы керектүү, өзүнө зарыл деген бир деңгээлге келет го деген үмүтүм бар да.
Ошол эми үмүт актаалар. Мен сурайын дегеним, сиз айттыңыз Бурхан менен Мария азыр Кыргызстанда жок деп, бирок ал Казакстанда сатылып атыптыр. Бирок Муса Мураталиевдин Майдагы күкүк деген чыгармасы кыргыздарга белгилүү, аны окусаңыз керек. Ал эмне себептен ушул чыгармасы үчүн автор куугунтукталган?
Эми ал куугунтукталганын себеби белгилүү. Себеп дегенде ошол жанагы социалисттик реализм адабиятынын мындай бир жашырын жабык темасына толук болбосо дагы ошого мындай козголоп, мына ошол баягы коммунисттик цензурага туура келбеген ойлорду, мына ошол пикирлерди, көз карашты алып чыккан чыгармалар болбоду. Мына билесиз, Түгөлбай Сыдыкбековдун Көк асабасы, Жүргөн Касымбековдун Сынган кылычы, атүгүл Көчкөн Сактановдун жанагы бир Кочкор жергесинен жазып келген Ралато журналындагы очерки чыгып көп жазуучулардын алардын ичинде Шаршым Өмөтәлиевдин Өзөктөгү өрт деген повести чыгып көптөгөн чыгармалар ушундай куугунтукка түшүп көбү болсо кыйла жылдар чыкпай келбеди. Мына билесиз жана Кубатбек Жусупалиевдин Муздак дубалдары. Мусакемин чыгармасы дагы мына ошондой тагдырга туш келип калды. Себеп дегенде мына ушул Кыргызстандагы 30-жылдардын трагедиясы, согуш мезгили, андан кийинки жылдардын трагедиясы бизде мындай ачык жазылып элек болчу, ачык айтылып элек болчу. Мына ошондой батыл темага Муса Мураталиев албетте батынып киришкенден кийин албетте ушул сөзсүз ошондой жанагындай катуу сынга кабылары белгилүү болчу.
Анын кандай кесепети тийди авторга? Ал улутчулдук деп күнөөлөндү, андан китептери чыкпай калды беле.
Анын кесепетине караганда менимче анын мындай позитивдүү жагы көбүрөөк болдуго дейм. Себеп дегенде мына ошол кездеги баягы антиреклама, реклама дегендей мына ошол жөнөк ошондой жанагындай курч чыгармаларды, курч темаларды козгогон мындай коркпогон жазуучулар, мындай батыл сүрөткерлер аз эле экен да. Мына ошол аз эле үркөрдөй болгон топтун ичине кирип калды. Демек баягы адаятты чындап баалагандардын баамына илинип алардын кызыгуусун арттырды. Анан эми ошол жанагы мурда катуу сыныккан, мурда катуу баягы жемеге кабылган чыгармалардын көпчүлүгү кийин чыкты. Эми бирок баягы убагында албетте бул автор үчүн дагы моралдык, этикалык жагынан албетте кыйла эле оорчулуктарды алып келгендиги талашсыз. Эми алаят эми бизде билесиз, коммунисттик цензура, коммунисттик идеологияда чыныгы көркөм баалуулуктардын баардыгы тең сөзсүз чоң талашка, чоң тартышка түшүп келген. Мына Айтматовдун өзүнүн жанагы белгилүү Жамиля жана Овон деген повестинен баштап тиги Ак кемесине чейинки, андан кийинки жанагы чыгармалардын кандай тагдырга туш келгендиги, же болбосо Төлөгөн Касымбековдун айтылуу сынган кылычы кандай тагдырга туш келгенин сиз жакшы билесиз да. Мына бул жагынан алганда бул чыныгы баягы көркөм баалуулуктар сөзсүз талашка түшүп сөзсүз өзүнүн мындай бир өзгөчөлүгү менен көнүмүштөн тыш экендиги менен адаятка өзүнүн жаңылыгы алып келет дагы. Ал эми баягы көнүмүшкө көнүп алган баштагы трафарет канон догмага ыктап алгандардын итиркейин келтирет. Бул мыйзам чыныгындагы көрүнүш да.
Эми сиз мына Чүй университетинде иштеп атасыз. Сиздин университетте мисалы ушу жаңы чыккан кыргыз жазуучусунун китеби жок экен, Бурхан менен Мария. Ал эми программада, ушу университеттин программасында же болбосо мектептин программаларында Муса Мураталиевдин чыгармалары киргенби?
Мектеп программасында менин билишимде жок болуш керек. Ал эми жогорку окуу жайларында бизде жанагы обзордук лекциялар болот да, баягы учурдагы адабият, мына ошолорду албетте айтылат, окутулат. Эми бирок бир нерсени эске алып коюш керек, азыркы жаңы муундун көпчүлүгү Муса Мураталиев эмес, Чыңгыз Айтматовдун мындай чыгармачылыгын жазган чыгармаларын жакшы билбеген. Деги эле адабият дегендин өзү мындай бир түшүнүгү өтө эле мындай таң калыштуу окурмандар же болбосо жаңы муун келип атат. Ошондон улам мен ойлойм, бул адабияттын келечеги эгерде азыркыдай мамиле болсо кийин кандай болот? Эми албетте келечеги жакшы эле болот болуш керек. Кыязы адабият өзүнчө бир окурмандардын белгилүү бир тобуна же белгилүү бир айылына гана ылайыкталган өзүнчө бир хобби сыякталган нерсе болуп калабы деген да коркунуч бар. Бирок кандай болгон күндө дагы албетте Муса Мураталиевке окшогон кыргыздын çoğun talantları bu mezgili gelgende, uçur gelgende sözsüz sayıratçılat cana may ayında hukuk dayı olupça.
Деп айтты Бекташ Шамшиев, Чүй университетинин профессору жана адабиятчы. Студияда Жаңыл Юсупжан, сиздер азаттыкты уктуңуздар, убактыңыздарды бөлгөнүңүздөргө рахмат.